Gepe yaradatlık radyosu, iktisadiyat ve duruş programımız ile gepleşlerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda Türkmenistan'a bağlı iktisadiyatına geçmek için hususi buğdayı üstürüp, devlet emlakının hususulaştırma prosesini geçirmenin zorunluluğu aydılıyor. Bu arada gurur eder, hususulaştırma prosesinin geçirişine ötünlük çeker. Gepleşir Prakadak Stüdyo'dan, men Altın Amanur Toyzat Bariyar'ın azatlığın topunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 17-nji maýda Ahal welaýatynyň Ruhabat etrawynda Ahal ösümlik ýağy kärhanatynyň açylşy boldy. Türkiýanyň Polymex kompaniýasy tarapyndan gurulyp, ulanylmagy berilen Ahal ösümlik ýağy kärhanatynyň gurulyşynyň umumy wagtynyň 62 million dollara barabardy aýdyldy. Türkmenistanyň Aýdyk Senagat Assosiasiýasynyň buyurmasy esasynda bina edilen bu kärhana Ýewropanyň we Ýaponiýanyň öňde wajy enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar diýip maglumat berilýär. Bu ýerde 1 giýje öňüňiň dowamyna 300 tonna ýylla orta 98 000 tonna paxta çygdy gaýtadan işlenýär diýip maglumat aýdylýar. Bu maglumattan belli bolşy ýaly Türkmenistanyna hususy puwdan üstülme barada köp gurrun edilse-de, hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän öwünümçilik kärhanalaryň gurulyşy dowam etdirilýär. Etem hususulaştırmak prosesi näme gerek? Bu sowala Moskwa döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika döwletleri institutynyň Merkezi Aziýany we Kafkazy öwrenmek boýunça laboratoriýasynyň müdiri professor Leonid Friedman jogap berip, iqtisady ösüşi gazanmak bilen her ýurt üçin hususulaştırmak prosesiniň hökman suratda gerekdigini aýtdy. Sebäbi monopoliýanyň her görnüşiniň şortany döwlet monopoliýasynyň hem iqtisady ösüşi ägir türli böwüt bolýanyny bilermen beledi.
Она обязательно необходима, потому что всякая монополия, в том числе и государственная монополия, препятствует развитию экономики.
Şol sebäpden hem uzak möhletliğin iqtisadi ösüşi gazanmak üçin iqtisadiýetin dürlüleştirilmeginiň zerurdygyny dünýä tejribesiniň suwdedenligini professor belledi. Önümçilik ösürüp onuň netijeliligini artırmak üçin ýylatyň ýaşaýyş derejesini galdyrmak üçin sagdyn bäsleşigi gerekdigini professor Friedman aýtdy. Bilermeniň tasdiklamagyna görä, hut konkurensiýa iqtisadiýetiň netijeli bolmagyna terg berýär. Şeýle bäsleşik bolan halatynda hat netijeli işlemek, çykdaýçylary azaltmak, terişdeleri yerlikli tarp etmek zerurlygy döreýär. Bäsleşik bolar ýar bolsa, eýçiligiň dürli görnüşlerine degişli kärhanalaryň, kompaniýalaryň emele gelmegine amatly şertleriň döredilmek zerur diýip Leonid Friedman berledi. Türkmenistanly yerli senchi Qurbanyly Töräw Türkmenistanyaly döwlet eýçiligini dolu saklap gelýän ýurtda korrupsiýanyň has hem ýaýranyny aýdýar. Döwlet eýçiligi abstrakt düşünje bolýar, onda belli bir eýe bolmaýar. Kimiň eli uzyn bolsa şolam döwlet eýçiliginiň hasabyna baýýar diýip yerli senchi ýazýar. Türkmenistan häzir kuna üçin döwlet eýçiligini dolu görnüşini saklap gelýän ýurtdyr. Käbir hyzmatlar ýa-da kiçi söwda bolaýmasa, galan hemme hükümetin ihtiyarına bu hem bizde korrupsiyanın ösmegine etiriyatip Azat Evropa Azatlık Radyosuna yollan maglumatına yerli sinçi verilir. Yurda eliyan valutanın kabir halatlarda yerliksiz ulanyanı varada Türkmenistanın prezidenti hem öz çıkışlarının birine verilipti. Bu ýagdaý bolsa korrumpirlenen çinovniklerin sanynyň artmagyna ýetirýär. Öz wagtynda hut bäsleşigiň ýokdugy, artyryp ýazylmalara ýol berilenligi köp halatda döwlet emläginiň yerliksiz sarp edilmegi, ýurtyň hemme pudoklaryna döwlet monopoliýasynyň hökm sürmegi Sowet Soýuzynyň daramagyna ýetirdi. Şonuň üçin döwlet emläginiň belli bir bölüginiň hususlaşdyrylmagynyň zerurdygyny iqtisadçylar aýdýarlar. Bu prosesi tiýleşdirýän bir näçe faktoryň ýüze çykmagy mümkin. Bilermen Leonid Friedman'ın tasdiklamagyna görä Orsette Sowet Soýuzy dargandan soň 1991-nji ýylyň awgust aýyna hökümet agdaşygynyň finansyýa amala aşyrylandan soň bu ýagdaý hususulaşdyrmak prosesiniň gysga wagtda ýetilmegine terg berdi. Sebäbi döwlet emlägini hususulaşdyrmak bilen häkimiýet başynaklar iýza öňkü sistema ýolyň ýokdygyny görkezjek bolýarlar diýip bilermen aýdýar.
И чтобы сделать невозможным вот этот откат назад, оно и приняло решение провести приватизацию в сравнительно короткие сроки.
Европаның кәвір юртларына бюджет дефициты дөуләті дейшілі көпемлігін хусус ұрастырмағына етірді. Türkmenistan'a olsa häzir kayak metaşnaqlar öňkü rejimi ýazgarman gaýta ony dowam etdirip gelýärler. Büdje defitsiti de tebigi baýlyklardan gelýän girdejiniň arkasynda ýok diýen ýaly. Gaýtam şol tebigi baýlyklara daýanyp türkmen häkimetleri halkara maliýe uramalarynyň ulum ýerde kart kredit almak mümkinçiligine eýe boldylar. Ýagny türkmenistan ýaly ýurtda hususlaşdyrmak prosesiniň uzak möhletlerini iqtisadi ösüşi kazanmak üçin düzülen strategiyanın bir bölüğü olmalılar deyip Profesör Leonid Friedman aýdýar. Türkmenistanly yerli senchi ýazyjy Amamrat Bugaýew hususy pudagy ösdürip ýeçiligiň dürli görnüşlerine degişli kärhanadyr kompaniýalaryň döremegine ýol berilmese ýurtda demokratik reformalary geçirmegiň kyn boljakdygyny aýdýar.
Bizde şol orta we kiçi biznes ötdürmäge basar ýurt investisiýalarynyň içinde aýratyn ünitleri ýani ýok. Umuman yurtta hususi etçilik kemale getirmekte daşar yurt üniversitesi göze iyilerlik derecede der katı pes derecede. Bu olsa yurdun herhalde şu devlet sektörünün üstü olmağına hususi etçilike geçilmese eğer devlet bütçesi Türkmenistan'a halkı tölöycülerin hazabına bütçet kemale gelmese onunla yurtta demokratik özgürlüklere karşı olmaz. Sebebi aklı bağlık devletin ödeline cemlenen o bütçeti hiç yeri halkı tölöycülerden geleyen halkı da karşı zülpüleyece. Onun halkın önüne de devletin hiç yeri borcu yok olur.
Bilermen Leonid Friedman hususlaşdyrmak prosesiniň demokratiýa taýdan üstün garaşda suwt sistemasy bolan erkin metugat ýola goýulan ýurtlarda netijeli geçýändigini Adat Ýewropa we Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşikde nukdady.
Чтобы были более или менее свободные средства массовой информации, общественные организации. Ну как иначе обеспечить контроль над деятельностью чиновников?
Муга Маргарет Тэтчерин дәвриндә Британиядә эчелгән хусусилаштырмак процессын мисал итеп китереп булар. Ягъни шәйле процесс кечерлгән йортта граждан җәмгыятенә дәрәҗәдә үсән орта, метуга төкмәтә дигәсе дәл урамалар, нәчә күп чиновникларның хәрәкәтләренә гөдәүчлек итеп белсә, шунча да бу процессы дәүләтә бәхетле кечерп булар дип билер мен айтыр. Түркменстанның ягъдайына орта илк белән иркин метуга төйөл берип, суд системасын реформалар кечерп, шул вакытта да хусусы пудагыны үс мәгни голлап, хуглукман хусуслаштырмак процессына башлап болжоктону билермен беледи. Hormatly dinleyijiler, döwlet emlägini hususlaşdyrmak üçin näme etmeli, bu prosesi näde başlamaly? Döwlet emlägi hususlaşdyrylan halatyna korrumpirlenen çinovniklaryň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmaklaryň öňüne näde barp bolar diýen meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyňyz jaňatyň, biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Türkmenistan'a kuwe halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýarmyn: azathabar.com. Hormatly dinleyijiler, Iqtisadi we durmuş programmamyzda penşembe günü akşam saat 8:20-de gysga tolkunlaryň 7260-7430 kHz ýygylygyna 41 metrde, akşam 10:20-de 9485-9670 kHz-lerde 31 metrde dinläp bilersiňiz. Şoň bilen Iqtisadi we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňizden ruhy sowarmagyna arzu edip, sizle hoşlaşýaryn.